Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu Fišozofiju, prvi jedini podcast u ovom delu Evrope koji se bavi temom ribolova. Do sada u svim ovim emisijama i pozivajući ljude da zakažem intervjue, moram da priznam da najveći problem imam sa plovkarašima. To su specifični ljudi, što možda i jeste razlog zašto su oni dvostruki, uzastopni svetski prvaci. Uspeo sam na kraju, jel te, da dovedem jednog od njih, našeg veoma, veoma uspešnog plovkaroša, čovek koji je već nekoliko godina za redom izborio status reprezentativca, odnosno uvek je među prvih 10 ribolovaca u Srbiji, a moj današnji sagovornik jeste Ivan Vince, ili kako ja volim da ga zovem, Baba. Vince, dobar dan i dobrodošao u Fišozofiju.
Moram da ti kažem da sve pomislim onako da si negde naučio taj tekst ili čitaš od ende dok sam gledao ove...
Pa imam idiota tamo.
Emisije. Nemaš. Lepo si me ti najavio, nego... Znaš šta, kaže specifičan ovako.
Jeste specifičan čoveče, jeste specifičan. Ja sam, nisam zvao samo tebe, nego sam zvao i druge plovkaroše. Hoćemo, može, nećemo, dobio sam i te odgovore, nismo zainteresovani, ali evo tebe sam uspeo da dovučem nekako u studio pod medije i da snimimo ovu emisiju.
Pa dobro, mi smo prvenstveno drugari, već onako duži niz godina i svakako priče na svežu i privatno i na vodi.
Nemoj samo bude gej priča kod se ljubavi.
Ti si svoju suprugu upoznao na našem zajedničkom poslu, onda zbog tvoje preporuke da idem na bazen jer su me bolila leđa, ugojio sam se sve, ti si me tako uputio da upoznam ja svoju suprugu.
Tako je.
Tako da, lepe priče na svežu. Naravno, što
gde su roštilji, gde su pecanja?
Molim te, bez tih stvari.
Dobro, nećemo. Ajde.
Pričamo samo o ribolovu. Samo o plovku.
Ti si prvi krenuo pričaš o ženama, čoveče, ne
samo,
ja.
Samo gde smo se upoznali, kako smo se upoznali, da smo jeste, onako duži niz godina.
To datira, mislim, 2012. ili 2013. Tako. Godina. Znači, već 10 godina drugarstva i u stvari ti si ovde došao ne zato što želiš da ispoštuješ ovu emisiju, nego zato što smo drugari, ne možeš da me odbiješ, ali tako?
Malo tako, a u suštini treba sutra da, u stvari sutra, putujem danas za Kruševac.
Dobro.
Sutra se održava zona tamo.
Kakva zona?
U stvari, sutra je zvanični trening, subota i nedelja, pecaju se dva kola državnog.
Dobro.
U stvari, ne državno, nego zone, ali ajde od početka negde da vodimo tu priču, da budemo konkretni. Da bi učestvovali na takmičenjima plovku, neću ovo što se vezujem sad za plovak, da kažem takmičenje ovako, onako, nego pričam, samo pričamo, svaka moja konstatacija ili objašnjenje će biti usmereno samo na plovak, ali neću pominjati to, nego prosto da bude jasno. Da. Znači, da bi ti učestvovao na zoni, praktično treba da budeš registrovan u klubu. Odabereš neki klub, da će klub da odabere tebe ili posle nekog vremena kad ljudi već upoznaju kakav si čovek, ribolovac, sve to negde...
Igra ulogu.
Igra ulogu, da. Ja pecam od 97. godine. To mi je prvo takmičenje, 97.
Znači,
godine.
Znači, tada si imao 8 godina.
8 godina, da.
8 godina. Kako ide? Ajde, pazi, ja bih voleo da ovu emisiju približimo našim najmlađim gledaocima.
Dobro.
Odnosno roditeljima potencijalnih takmičara u tehnici plovak. Da li možeš da ispričaš ceo razvojni put i svoj i kako je izgledao možda iz nekih drugih primjera, kako se postaje plovkaroš?
Znaš kako, plovak...
Sad daš odgovor, ne mogu.
Da.
Izvini.
Razmišljam kako to da bude smisleno i da bude jasno. U principu, to treba dete da veže za vodu, za prirodu. Roditelji treba decu da sklone od telefona, od televizora, od tih stvari, da ih povežu malo ipak sa prirodom.
A si tako i
ti počeo? Ribolov je tu. Ja sam počeo... Pa da, deda moj je imao vikendicu na Kolubari, već koliko znam za sebe, toliko sam znao i za pecanje. To je bio čest odlazak na vodu, sad da sam ja pecao ili nisam, tu sam se igrao oko vode, malo pecao, kad mi bude dosadno ne pecam, igram se, vrtim se. I onda me tata odveo na prvo takmičenje, tada je on radio u Jugopetrolu, Jugopetrol je imao svoj klub koji je tada bio izuzetno jak, verovatno i državna kompanija, pa
dobro,
to kad vežeš. Imali su i financijsku podršku, što je vrlo bitno u tom nekom takmičarskom smeru, ali da bi roditelj odveo dete, mora u svom okruženju da ima neki klub ko može da se obrati, ne bi li odveo svoje dete na neko takmičenje. Ali ne treba sad roditelju klub da bi dete odveo na vodu.
Slažem.
U principu, roditelj koji je ribolovac, takmičar ili ne, ali opet ribolovac će da odvede to dete na takmičenje. Ali neko ko nema veze sa ribolom može da odvede dete tako malo na vodu da pecuje i da se tako lepo provede vreme. Ali vrlo često takmičari su deca roditelja koje se takmiče. Ili
to, sam primetio ne samo kod vas plovkaroša, kad mi ti šalješ liste sa takmičenja, na primjer šta si uradio, dosta često vidim dva ista prezimena. I onda skapiraš da su u stvari to roditelj i sin. Takođe sam to primetio i u plovku, u fideru, oprosti, na primjer Stojan sa Ade Ciganije.
Klinci njegovi pecaju.
Klinci njegovi pecaju, pa onda imamo Miloša Pavličevića gde peca i njegov otac, jel tako? Znači, tvoj otac isto peca.
Pa svi, ne, ja
porodično idete na ta takmičenja.
Kako se krećem u tom okruženju, naravno da ću da prepoznam neko dete koje bi možda volelo da ode na pecanje.
A da mu nisi rodit.
A da mu nisam rodit, možda. Uglavnom, pa pazi, Stojan, zašto vodi decu da pecaju na plovak? Pa to je osnova, ti mora da naučiš da zabaciš, da uhvatiš tu ribu, da zameniš crvića, da hraniš. To ti je nekako ulaz u celu tu priču. Jednostavno, nemaš mašinicu.
Jednostavnije ribolov.
Jednostavnije, da. Zabaciš, uhvatiš, pecaš, kedara, samo da se lovi neka riba. To je i problem što ti imaš ograničen broj voda. Tu decu kad odvedeš na neku vodu gde nema ribe, ti ga vodiš da ga odvikavaš od pecanja.
Jasno.
To što se dešava na nekim takmičenjima. Slušao sam prethodnu epizodu, to je bilo sa... Isto si mene napomenuo, sa Urošnicima sam pričao. Mm-hmm. Kad odeš na Adu, Ciganliju, kad je hladno, kad ta riba nije blizu obale, ti odeš i ne upecaš ništa. I sad ti kao dete, to ti je šok, zamisli, 3 sata sediš, pa nema događaja.
Misliš da su naše vode u konkretno u jako lošem stanju?
Ne pričamo o stanju ribljeg fonda, nego o nedostatku takmičarskih staza. Ti bi sad trebao da odrediš za to takmičenje, nije ni bitno kog ranga, za decu, vodu koja ima ribe. Zašto? Nek nije i jednaka ta staza, nego samo da deca upecaju što više ribe, da im bude zanimljivo, da ima događaj. Šta će dete da radi 3 sata, sedi kao gleda u plovak?
I nema ribe.
Nema ribe.
98. godine, pomenuo si tu godinu... 97. 8. nebitno je. Znači, ajde kažemo, kraj 90-ih ti odlaziš na svoje prvo takmičenje, pretpostavljam sa ocem, ali tako?
Da.
Kako je izgledao tvoj ulazak u takmičarski ribolov, tvoj razvoj kao takmičara, od juniora pa preko kadeta i kasnije do seniora, do današnjeg člana reprezentacije?
Znaš kako? Ti kao dete... ako nemaš od koga da naučiš to, ok, moj otac se bavio amaterski, to mu je bio hobi negde u slobodno vreme, ali nije uopšte bio upoznat sa tim priborom koji je bio dostupan.
Koji je bio dostupan i profesionalnim priborom.
Tako je, nije ni sa propozicijama. Meni je ostalo u sećanju, pecamo neko državno prvenstvo, je bilo 2001. godine na Kniću. Veruj mi, to je toliko bilo dece da ti ne možeš da prepoznaš u odnosu na današnji broj tih mladih takmičara na vodi. Bilo preko 100
klinaca.
100 takmičara iz različitih kategorija. To je sad podeljeno, tipa imaš petlići, juniori, imaš do 20 godina, do 25 godina. A mene nekako pratilo kako ja treba da pređem u narednu kategoriju, oni od prethodne godine pomera za još jednu... ajde da kažem godinu, tipa imaš do 20 godina, ti je bilo od, lupiću sad ne poznajem tačno, da li od 15 do 20 i za svake godine nešto su menjali oko tih kategorija. Ranije je bilo tipa imao si klince do 15 godine i do 20 i to je bilo, to je bilo rešeno. Kažem, možda ću
znači,
pogrešiti
na stazi,
nešto,
znači,
ali uglavnom postoji.
Znači na stazi se nađe klinac od 8-9 godine, nađe se klinac od 14 godina.
Tako je, oni su da kažem negde u jednoj kategoriji. Ne mogu da ti kažem tačno... Trebalo je da pogledam, ali nisam.
A rekao sam ti da se spremiš za čas. Ove. Ok, 97-8. Odlaziš na prvo takmičenje na...
To je bilo udruženjsko takmičenje u okviru Jugopetrola. Zato dobro. Što je Jugopetrol kao klub koji je imao...
veliki broj zaposlenih.
Zaposlenih koji su nekako animirali tu decu. I tu je bilo zaista lepih druženja i izleta. Odlazilo se na to jezero, zaboravio sam, u Smederevu je... Kod Smedereva je... Nemo se sjetim tačnog naziva jezera.
Ne, moje godine.
Ali to jezero umeđu vremenu je presušilo i sve. Ali tu je bilo mnogo ribe i dece i događaja. I sad u tom okruženju ti imaš takmičare visokog ranga koji su dolazili na to klubsko takmičenje. Kažu, aha, vidi ovo dete.
Kao scout.
Praktično prepoznaju da bi neko mogao da napravi korak više, da želi da se bavi tim. I kažu onda roditeljima, ajde povedi dete, bit će neki kup, trofej, prvenstvo Beograda, bit će tu i tu takmičenje, dovedi ga.
E sad da te to pitam, je to je bilo u okviru Jugopetrola.
Tako je.
Rekao si da je to bilo jedno od jačih udruženja konkretno za plovak, odnosno klubova za plovak. Da li su ti skauti... da ih nazovemo skauti, odnosno stariji pa takmičari, da li su oni bili organizovani da dođu da jure te klince ili je to bila bio čist entuzijazam?
Takmičenje. Znači, klub organizuje svoje klubsko takmičenje.
Dobro.
Gde poziva decu zaposlenih ili decu iz okruženja, komšijsku decu da dođu tu da se druže zajedno, da pecaju uz neku simulaciju realnog takmičenja.
Okay. Znači, da li su ti stariji takmičari dolazili tu da vas posmatraju
da i pomažu.
Da pomažu kao entuzijasti ili su bili organizovani od strane
udruženja? Pa i oni su dolazili isto to. Kao klubsko takmičenje bude da sve kategorije prisustvuju. Sad dolaze ti takmičari, ne dolaze tu da bi se mahno takmičali, nego i da pomognu da se druže, da popiju, pojedu, pomognu deci da prepoznaju da li će možda neko biti
dobar takmičar.
I onda polako kreće. Aha, kaže, vidi, imamo... još jednu ekipicu dece, ajde vide, učestvujete i onda tako kreće takmičenje po takmičenje i onda te polako uvuku tu priču. Sad ako ti nemaš nekog kako bi ti pomogao, meni konkretno u tom prvom nekom periodu je pomogao Neša Stjepanović, on je baš onako angažovan oko rada sa decom, sad je u Eko trofeju i tamo radi sa decom i veliki broj takmičara je on animirao da nastave dalje da se bave tim, onim sam kupuje pribor, plovke. Mislim, sve to što bi negde i roditelji i trebalo da kupe i da obezbede, ali opet ne znaju šta treba da kupe. Pa ih daj im neke smernice.
Na primjer, prvi put čujem od nekog od ribolovaca koji je član nekog udruženja da postoji taj vid pomoći, odnosno podrške klincima. U šaranskom ribolovu nema. Za feeder, koliko sam saznao, isto nema da neko donira, da li je to pribor, mašinica, štap ali, ili tako ali, nešto.
Ti federaši, oni imaju decu koja pecaju plovak. To je ovo što smo spomenuli Stojano u decu. Znači, Stojan će ipak malo lakše da dođe do nekih informacija šta treba od tog pribora, kako, jer je i on prošao tu priču, ako ne konkretno i u plovku, i on je isto dobar plovkaroš. Samo se
to
usmerio
na feeder.
Na feeder, da.
Jasno. 97-8, tvoja prva takmičenja kreću, pomenuo si čoveka koji te krenuo da...
Uvukao, udice mi je dao kvalitetne udice, to su bile, vidi, sećam se i dalje, to je bilo Colming B2000, to je serija koja se danas koristi, od njega sam dobio prve vezane udice, naravno već sam ja i naučio da vezujem posle udice i da pravim sisteme, ali dobio sam neke smernice kako se prave sistemi, koji plovci se koriste za koju vodu i tada već negde 2001. godine ulazimo u neku priču takmičenja, pazi, plasiramo se tad, u toj ekipi smo pecali Đole, moj kum, Aca, to je drugar koji je otišao u Australiju i ja. Mi smo ti tada osvojili državno prvenstvo, što je bilo van svake pameti. Tad ste bili kategorija... To su klinci, junior, kadeti.
Osvojite državno prvenstvo.
Petlići, ovde je bilo od nekih možda 10 godina, tako, to je bilo kadeti.
Jasno. Pitanje jedno, koji je sistem takmičenja kod klinaca i naravno kod seniora? Da li takmičenje isto traju treninzi?
Tad su takmičenje bila svuda 3 sata.
Dobro.
I kasnije to tokom godine promenjeno zvanično bude na 4 sata, ali za decu je to dovoljno 3 sata.
Uh-huh.
Za tu malu decu. Kasnije i oni zavole to, pa imaju malo i 4 sata. Pardon. Znači, to dete treba da nauči u startu da namesti mesto, da stavi čuvarku u vodu, da namesti štapove koje će da koristi. 1, 2, 3, 4, zavisi šta ima. Mora da namesti stolicu, da zameša hranu.
Sve radi dete samostalno.
Sve bi to trebalo dete da nauči tokom vremena da radi samo. Greška je kada roditelji pokušavaju da ubrzaju tu decu, da im pomažu da nameštaju štapove, čuvarku, sve to što smo pobrojali, zato što dete mora bude samostalno. Što je pre, zavoleće tako. Kad dobije dete na gotovo u ribolovu, a proći ćemo i tu priču, sve neće da valja.
Jasno.
Jednostavno,
mora da postoji želja i trud.
Tu će da se prepozna želja.
Jasno, želja i trud da bi dete zavolelo. Završi mi priču oko državnog prvenstva. Prvog.
Samo sekund, znači dete da na tom prvom takmičenju mora da zna da se pripremi 3 sata da peca, da hrani, da zabati, da skine ribicu, da zameni crva, mama, sve to, i onda posle ide merenje ulova i proglašenje pobednika.
Jasno.
To je negde, ja kažem,
abeceda.
Pa nema šta, osnova, da kažem.
Osnova.
Kasnije, kada, znači, to je neki ulazak u takmičarski ribolov. Okay. Znači, bitno je da imamo podršku ljudi iz okruženja, iz kluba, da dete želi to, da imaš vodu na kojoj ima ribe. I tu se završava sve. Ako imamo te 3 stvari, to je...
Opa. Istina.
To je to. Ne treba ništa više. E sad, dete kasnije treba da ima nekog interesovanja, da pronađe nešto o tome. U mom slučaju sam se tu... Evo, u Đoleta smo spomenuli, mog kuma. Ja njega znam ceo svoj život od...
Isto iz Jugo Petrola,
da, tu smo se upoznali i ceo život se družimo, pecamo, idemo zajedno na takmičenja. I ti tu treba da stekneš i drugare, i prijatelje.
Kumove, kao ti.
Kumove. Jer ti sa tim ljudima provodiš dobar deo godine. Ne samo godine, godina.
Jasno.
Po 20 godina traju prijateljstva. Ti svake godine znaš da ćeš te ljude da sretneš ponovo, da ćete opet da se družite, iako niste iz istog grada, neko je iz Subotice, neko je
Kruševac.
Iz Kruševca. Da, i te neke formativne godine kod te dece u tom okruženju gde svi imaju istu ljubav prema pecanju, pa gde ćeš lepše?
Slažeš.
S tih godina. Ti u tom momentu već, evo dokačili smo da smo osvojili mi tada državno prvenstvo, već tu si prepoznavao da imaš takmičare koji su imali kvalitetnije mamce, bolju hranu, bolju opremu, i to je tad bilo jako, jako skupo. Ti si tipa jedan karbonac u tom periodu teško mogao i da nađeš nekog srednjeg kvaliteta. Sve to bilo ili
premium,
preskupo ili
jeftino. Odnosno lošije kvalitete.
Lošije, pa ja i dan danas imam neke od tih štapova, čuvam ih prosto da...
Imaš emotivno da, povezano da. Sa tim priborom.
I što si češće na tim takmičenjima, tebe vuče, jel, da ipak malo nabaviš i bolju opremu, jer sve to zavisi od te pripreme, zavisi krajnji rezultat.
Razumem. Ovako, pričamo znači, o Vincetu koji je tada imao nepunih koliko, 11 godina, 10-11 godina, ali tako, koji osvaja državno prvenstvo i koji je upravo sada rekao da ima potrebu da nabavi bolji pribor, da nabavi bolje mamce, bolju prihranu koja je veoma skupa, kao što i sam rekao. Na koji način si dolazio do tog pribora mamaca i prihrane?
Pazi, klub treba da obezbedi neku količinu hrane, što je poželjno.
Blago se vam.
Pa nije to... Računaj sad, imaš u klubu, ali to su srećna vremena. Znači, već negde od 2010. godine to ide silaznom putanju.
Ok, totalno. pričamo
ali, kažemo, u tom periodu klub ima dosta dece, 20-30 dece.
Stvarno?
Tako, to je tad bilo, ne daj Bože, ti odeš na takmičenje da prođeš zonu u Beogradu, da ideš dalje. Baš
jaka
ti trebao dobro da petaš.
Ok, znači vama je klub zapravo obezbeđivo...
Klub ti obezbedi neke od osnovnih stvari, na tebi je dalje...
Koje su
to
osnovne
dobro,
stvari?
Olakšavajuće su stvari, tipa da ti kupi hranu koju pretprodaj kupuju povoljnije preko kluba, da to bude povoljnije, Sad, klubovi su imali različite izvore finansiranja. Neko je, privatni klubovi su imali mogućnosti na svoje načine, da li izdavanjem lokala, da li prodaje dozvola, članarina, donacija. Svima je bilo u interesu da te darimiraju tu decu. Nije tu bilo nikakve zarade. Ali kada obezbede hranu, mamci, sve to, to je prosto olakšavajuća okolnost za to dete da ne mora da ide u prodavnicu, da tu hranu plati 600 dinara, platit će 300 dinara po kilogramu.
Aha, znači ipak ste morali neki novac da izdvojite, odnosno roditelji da izdvoje.
Ma, u ribalu samo daješ, nemaš ništa. To je mali broj ljudi živi samo od toga.
Slažem se. Znači, ali opet u nekoj pozadini cele te priče i konkretno u tom slučaju Vince koji je već zagrizo za ribolov i počeo to mnogo da voli i to mu je postala preokupacija u životu, opet je tu taj faktor roditelj, oni koji ti pruža podršku. Kroz bez finansijsku, toga, kroz voženje ti iz 10 godina, nisi sam mogao da odeš na neko takmičenje. Znači, odvoženje, dovoženje, pakovanje. Opet su tu roditelji koji će faktički odigrati glavnu ulogu u usmeravanju svog deteta ka prirodi, a ne, ajde, ne moraš baš danas da ideš na pecanje i idi igrice ili idi, ne znam, idi napolje, igri fudbal.
Ako mene pitaš, ja mislim da su tu roditelji najvažniji. Ako ti roditelj pruži podršku
kao i za sve
i
u životu.
I financijsku, naravno, kao i sve u životu. To ne može drugačije. Dešavalo se meni kako sam u jednom periodu radio sa decom malo češće u asocijaciji sportskih ribolovaca Beograda, da roditelji kažu, e pa ja, jel bi ti mogao da dođeš da uzmeš dete, da ga odvedeš tamo, ja ću mu dati i da jede i sve, ne moraš ti ništa da brineš, mi smo tu kući, čeka vas ručak. Posle kažem, čekaj bre, pa ne idem ja tamo tvoje dete da čuvam taj dan da brinemo njemu tamo. Ima još dece, pa valjda i ti treba da kreneš sa svojim detetom, da mu daš primjer, da prosto treba da je to što radi, da je dobro. A opet i roditelji su umorni, oni rade, nije to više kao nekada, radiš do 3 sata i to je to, provodiš vreme sa decom, oni su po ceo dana posle.
Slažem se.
Ti dođe vikend, rade sad i subotu. Kada dođe nedelja, takmičenje, čekaj, znaš.
Jasno.
Ja ne mogu da kažem mrzite. Ja to ne mogu da pojmim uopšte.
Razumem. Znači, mrzite, dobro, različiti smo. Različiti smo. Da li znaš iz tog perioda kada ste bili klinci da je bilo sjajnih momaka, sjajnih ribolovaca koji jednostavno nisu nastavili svoj put zbog loše podrške, odnosno zbog nepodrške roditelja?
Pa imamo tih primjera. Nećemo da ih imenujemo. Ali sjajni momci koji su pecali u tom periodu su jednostavno nestali. Sad šta se desi? Možda su roditelji kao dobri takmičari i ribolovci tražili mnogo od te dece, lečili možda neke svoje frustracije.
Ima i toga.
Kako ne? To je bilo, pazi, ti si na stazi, mogu da čuješ i plakanje, i urlikanje. Baš je bilo katastrofa. Imam jednu situaciju sa svojim ocem. I on, nepoznavajući ta takmičenja u tom nekom smislu, pecamo, neka zona je bilo ili državno, ni bitno, u Apatinu, na Dunavcu. I sad nešto je loše bilo u tom periodu i tata meni kaže, ma ti radiš ovako, ne valja ti to, moraš ovako. I ja se okrenem kad njemu i kažem, ja ustajem. Kako ustaješ? Ma kože mi, neću pecati, Ma sedi tu, ma ne pada mi na pamet. Ma gleda, kažem, vidi ovako, mogu da nastavim da pecam, ali u buduće da mi nijednu reč nisi rekao, ako te ne pitan. Znači, okrene se ka tebi i pitan te kakva je situacija, takva je, ti mi kažeš toliko riba imaš, ova ima ovako, jasne, radiš jasne. Loše, to i to je to. I tu smo završili, znači tu smo raskrstili i više nikad nismo imali probleme.
Dan danas ali, idete na pecanje.
Pazi, on je razuman čovjek.
Razumem.
Valjda. I tu je negde skapirao da ako on mene bude gušio nekim svojim idejama, ako ja ne dođem do nekog rešenja, ja sam tvrdoglav, ako on meni nešto krene da mi popuje, da me forsira, da radim nešto
otići
drugo,
ćeš u kontru.
Kontraefikat, iznerviram se ja, iznervira se on, izemti i pecanje i takmičenje i sve, ipak si došao da se na neki način opustiš. Ali to je ta želja kod roditelja, gde roditelji mogu da prepoznaju da su možda malo preterali ili ne, ali potpuna sloboda treba biti detetu.
Jasno. Konkretno, znači, i u pecanju, kao i u svakom drugom sportu, postoje roditelji koji leče neke svoje komplekse, postoje roditelji koji leče svoje neispunjene ambicije, svoje neuspehe u životu, pokušavaju da ju da provuku kroz vaspitanje svog deteta, odnosno konkretno u sistemu takmičenja, da li je to pecanje, da li je to fudbal, vaterpolo, da jednostavno vrše veliki pritisak. I mislim da u takvim situacijama dolazi do, kod dece, do gađenja za time čime se bave.
Pa ne, to je na mesto.
Kažem, rekao si, i plakanje, i urlikanje.
To povežaš sa životom, nema šta, to je normalno.
Pecanje je život.
Pa, apsolutno, način života. Ej, gledaj sad ovako, samo se vratimo na ovu temu.
Nismo završili državno prvenstvo.
To. Znači, kad već ti si i voljan da nastaviš tim i da se baviš sve i kad dođeš do nekog uspeha. Ja sam 2003. bio šesti u toj konkurenciji kadetskoj, dakle, ušao sam u reprezentaciju. Trebalo da se ide naredne godine 2004. u Hrvatsku. I te godine je bila odluka da ipak će naredne godine da ide jedna devojčica umesto tog šestog dečaka, gde je meni plasirano da ja idem 100%, to je rešeno, meni je odlazak na prvo svetsko prvenstvo 2004. godine, to je u mojoj glavi je bilo haos, ne, tolika radost da ne mogu da ti opišem.
I oni 16, 17 odluku, godina,
kaže, tako? Ići će, ma mlađi sam bio, to je...
Da, ti si, izvini, ja računam po sebi.
I kaže oni meni, ići će sledeće godine devojčica. Čekaj, čoveče, meni su sve lađe po tonu.
Verujem.
Ma, gotovo, već sam rešio da šta će mi pecanje ako ja se plasiram da budem među najboljima, da idem na svetsko prvenstvo, ti mi kažeš, ipak ne ideš. Znači, detetu, ako ti...
Oduzmeš što je zaslužilo, dobro.
Ne samo to, nego to dete je uložilo, ne poznaje ništa drugo u tom trenutku, odlučilo je da peca, da se takmiči i ti mu nešto oduzmeš. Znači, bilo je dece koje i odu na svetsko prvenstvo, pa se iz nekog razloga razočaraju. Nećemo ulaziti u te detalje. Prosto to nije sad moment da vodimo priču u tom smeru, ali ako ti detetu oduzmeš nešto, a to dete se jako zalagalo da ostvari taj uspeh i odricalo se od drugih stvari, to je baš onako mač sa dve oštrice. Baš imam dosta primera momaka koji su bili vrhunski i koji su jednostavno izašli iz cele priče. Neko bi trebao da nađe neko objašnjenje, razlog, šta god. I mi smo sada došli u situaciju da kao seniori, ja ne znam da li ima, ja sam 89. godište, imaš ti tu mlađih momaka, 96. 7. godište, 3. ali jako malo. Znači, mi dolazimo u situaciju da ti svake godine imaš iste učesnike zato što nemaš priliv
novih članova i klinaca koji odrastaju u klubu.
Tako je.
Da li je za to zaslužen
roditelj?
Roditelji, definitivno. Ne,
jednostavno, kod asocijacije šta se desilo? Grad Beograd, sekretarija za sport grada Beograda ti pomogne u finansiranju u smislu da se pribavi neka oprema deci, kupi hrana, štapovi, stolice, čuvarke, sve to. I praktično ti klubovi članice asocijacije su imali mogućnosti da toj deci nagotovo donesu tu opremu, da roditelji ne moraju da kupuju to, da izdvaju veće sredstva.
Čoveče, dećeš boj veću podršku čoveče, u celoj toj priči.
I izgube se. Ne, jednostavno nema tog nekog interesa.
Nemate kome da dajete tu opremu, ali tako?
Pa nema klub da da. Mislim, jednostavno ta deca nestaju polako. Ali koliko se nas kapirao, nije to samo u ribolu i u drugim sportovima.
Slažem se, da.
Što je tužno.
Konkretno imam kontakta sa ljudima iz vaterpola. Ranije ti je po generaciji čoveče bilo po 50-60 klinaca.
Tako je, pa to je ono
pa
što smo pričali,
dve ekipe.
Što klub ima toliko dece i sad oni
po generaciji
se bore.
Pričam.
Pazi, ti si kao klinac morao da se izboriš u klubu, da imaš neki status da bi išao onda na zonu Beograd, pa onda da ideš dalje na državno. Ti sad dete praktično nema zone za decu uopšte u Beogradu.
Jasno,
direktno ideš na državno. Paradoks je da li je U20 ili U25 reprezentaciju treba da formira šest najboljih takmičara kod tih mlađih kategorija, njih ima 7 ili 8. Kako je to borba?
Nemoj da
nema
pride toliko
jednostar.
Malo.
To je, nek bude U25, jer oni su na tu prelasku ka seniorima i u svojoj kategoriji. Njih nema.
Čekaj, hoće mi kaže da se državno prvenstvo za U25 održi između 8 takmičara
i... Nek dođe i 10 takmičara, a 6 je u reprezentaciji. Nek dođe 12, 6.
I to se sve izdešavalo u posljednjih 10 godina.
Tako je. 10, tad već možemo da uhvatimo 15 godina.
U 15 godina.
Gotovo je.
Nismo završili priču državnog prvaka. Ti prvi put postaješ državni prvak ekipni, 2000, ekipni. Ekipni to, tako je bilo, 2002. Da. Ili treće, pardon, treće postaješ državni.
2001. je bilo osvojeno to državno prvenstvo, klupsko. Zatim pojedinačno sam ušao u reprezentaciju te 2003.
Dobro.
Sa šestim mestom. I onda kreće u mojoj glavi haos jer ne odlazim, lomi se, osnovna škola, pubertet kreće, sve se to negde lomi kroz pecanje. I sad ja saopštavam tada ocu, ma neću ja više da pecam, ne zanima me kao, to je to.
Neću. Nepravda, Kalimero.
Ne vidim ja poenta što bi nastavio da pecam. I da moj otac to doživeo tragično, međutim majka, prosvetni radnik, kaže, pusti ti njega, neko on sam odluči, nema ništa da ga diraš, to što si ti njega i vozio i išao, kakve to vezme, lagao si dete, provodio si vreme sa detetom mnogo više nego što bi to možda realno činio. I, i on tu mene pusti, polako kreće me jedno, drugo takmičenje lokalnog karaktera, kupovi, op, i nastavim ja sad već.
Sam
opet
si
da
se vratio.
Vraćamo tu priču. E sad, to je negde 2010. godina već, opet se tu lomi, da li hoćeš, nećeš, skupa relativno oprema, opet malo teže dolaziš do te opreme, fakultet, sve to, i počnem da pecam drugu ligu sa seniorima, i budem dobar. Znači, ja već trebao, uopšte nije ni trebalo da budem u seniorima, ali pecam sa seniorima te druge lige, kupove, sve to, ja se to već tu dobro onako kotiram. Nabavila se neka oprema. Tako, i opet se ja uvučem u tu priču, to je negde 2010. 12. godina.
Relativno mlad.
Tako je. Tad smo, to je sa 23-4 godine, tad smo se ja i ti upoznali, neki 2012. ili tako bilo, 13-14, tu je, ima 10. godina. I ja sam umeđu vremenu onako
zainatiš.
Usmerim životno ka pecanju u takmičenju u tom periodu i to je to. I jednostavno, takmičenje i ribolov, to je način života. Mi živimo taj ribolov, nije... Ja svaki dan, ne postoji dan da se ja ne čujem sa nekim koji je vezan za takmičenje, za ribolov, da ne ispratim dešavanja, takmičenja, novitete.
Lepo si rekao, način života.
Vidiš, brzo smo pokrili taj deo, znači, oko dece i učešća, jednostavno postoji samo podrška roditelja i...
Neki rezime ćemo doneti na kraju, definitivno, razgovora. I dalje pričamo o toj deci, zato što pričaš svoj razvojni put i nadam se da će ova priča podstaći, ako ne roditelje, možda će neko dete podstaći da sutradan bude neko kao ti ili kao neko od članova reprezentacije koji
možda
su dvostruki svetski.
Možda da podstakne nekog da se vrati. Znaš,
pazi, povratnici, ok, sve ja to podržavam i razumem ih, ali definitivno da bude usmjerena priča na klince. 2013. na 14. ti se vraćaš u ozbiljnu takmičarski ribolov. Ja sećam koliko si ti pecanj imao.
Počinjem onako lepo da se vraćam, da budem učesnik tih takmičenja. Ja sam već te 2012. ja počeo da radim. Tako da počinjem ja da radim, da zarađujem i mogu te pare da utrošim.
Nema žene, nema dece, nema ništa. Sve pare idu.
Živiš s roditeljima. Mama ti kuva.
Šću.
Ej, ništa. Samo da izlaziš u kafanu i diđeš da peca.
Kakav život, a?
Ja sam mislio da je ceo svet moj. Ajde, rekao sam, polako ću da kupujem opremu da ima i za sve ostalo. Če, pazi, zarađuješ, tad je to bilo.
Polko, 700 evra smo tad zarađivali. Ako se ja dobro sećam. Radili
da,
smo
kažemo,
zajedno.
To je 500-600 evra bilo.
Plus bonusi,
da, da,
plus
ovo. Da, to je tako bilo.
Kvartali, lepo se zarađio.
Da sam sklanjao svakog meseca 100 eura, imao bi sad da kupim šta mi treba. Ovako se krijem od žene, da ću da kupim, hoću, ne.
Još jedan čovjek koji skriveš stvari od žene. Neće ona gledati ovu emisiju.
Kako?
A, jesi ih pohvališ?
Ne.
Viš što sam kupio štek?
Ne.
Od 1500 eura,
a? Ma de, meni, moja žena je najbolja na svetu što se tiče peca.
Nije bolje od moje.
Ja, pusti, jeste. E, gledaj, meni se žena porađa prvi put sa prvim detetom
ja
i
sećam,
ja na takmičenju peca.
Jebote, mišta. Pa jesi ti kršen? Sećam se.
Ja, ja sedam u petak, kao ovo što sutra idem, ja sedam ovako na stolicu, 10 do 10 hranjenje, početno, 10 do 10 zove mene Nela, ja sam se porodila. A ja ovako,
A ti na platformi?
Ja sam odveo i ja rekao samo da moram bar dan ranije da je vozim u bolnicu, da ja imam vremena da se spakujem i sve to i da odem. I ja se spakujem, sad ću hranim, kad je porodila, sam gotovo, plačem ja na stolici, haos. Mo, kakvo pecanje, ništa, pakuje sve, buf, pravac, nabavka kafana, srećem, znaš šta, ribolovci, takmičari, tu smo se skupili, sutradan da pecaš, raspad sistema. Ali sam bio na vodi, sad pazi, treba da se vratim, da pokupim ženu i dete iz bolnice i to treba uglavnom ponedeljkom da ide otpust. Zove ona mene u nedelju, to je oca moj koji je iza mene na takmičenju i završava se prilike to takmičenje oko 2 sata i kaže meni tata, e, sad malo požuri, Nela te čeka da izađe iz bolnice. Ja zovem Nelu, kaže meni, hoće da izbaci iz bolnice, kao ne može, na.
Ne možeš više da sediš ovde.
Sad ja ne sam da kažem, uzmi taksi, idi kući, nek dođe neko po tebe, ne ide, na, baš i ovo je već bez veze bilo, pogotovo to. Sedamo mi u kola, pun gas, ja i Đole, u međuvremenu, nemamo ni da jedemo, ni ništa, gladni, mrtvi, pakuju one stvari po kolima, ja ulazim u gepek, nekako napakujem u njoj, ono sedište da može sa bebom, ja sedim pozadje, onako skvrčuje se u gepek, ona sa detetom i dolazim u kući. Kažem, au, evo stvarnosti. I tu se sve okrenuo.
Ja mislim da se žene ribolovaca...
Ali nije mi zamerila to.
Žene ribolovaca se, ili se pomire, ili se nikad ne pomire da smo mi takvi kakvi jesmo.
Pa, pazi, ako se pomire u početku, za jedno 15-20 godina će se kajati 100%.
Majke ti. Uf. Znači, tek ne čeka taj period
ja
kajanja.
To sam čuo od svih žena ribolovaca koje su se udale za ribolovce i takmičare. Kaže, ma kakve, dosta mi je više i njega i takmičenja i pribora i svega. A za drugo dete? Kaže, ma, neću ja sad termin je tipa za vikend, ma ako ne pecam ovaj vikend, jednom sam se zeznao, ne sam drugi put. Ma kaže ona, ma idi da pecaš. Ja idem, ja na vodi pecam. I znaš šta, ja ostajem u bolnici. Ja rekao, trči kući, pakuj se, opet si na pecanju, žena ti se opet porađa. Tako da, nije za pohvalu.
Nije bolest, sve što boli.
Kad voliš, onda nema tu kompromis.
Jasno. Napravili smo malo ovu digresiju sa ovaj, koliki smo zapravo bolesnici. I koliko je nama...
Koliko živimo taj život pecanja.
Koliko volimo pecanje. Ali ajde da se vratimo na priču oko trenutnog stanja, sem što si rekao da ima jako malo klinaca. Da li vi u okviru klubova, čiji ste članovi, organizujete bilo kakav vid radionica, edukacije dece, ne znam kako da nazovem...
Znaš kako, ja bih se samo fokusirao možda u ovom trenutku da malo popričamo oko asocijacije sportskih ribolovaca, ne zato što nema drugih organizacija, već zato što sam imao konkretno dodirnih tačaka sa tim klubovima koji su članovi asocijacije i koji su ulagali u tu decu, što vremenski, što novčano, na bilo koji drugi način. Znači, tu možemo da pričamo. Ne bih sad rekao u ovom delu Srbije ovako, ovde onako, ovo valja, ovo ne valja. Nego asocijacija je skup klubova koji pomažu toj deci i to je negde svrha svega toga uz podršku sekretarijata. I tu se okuplja određen broj dece godišnje, verovali ili ne, trenutno je tu oko 25, 6, da kažemo do 30 dece na nivou celog Beograda. Kad kažemo Beograd, mislim i Lazarevac, mislim
Mladenovac, Mladenovac.
Znači, tu je 30 dece dostupno, pojavi se na tim takmičenjima. I to je to. I to su uvek ista deca. I sad ti, koliko god da praviš i te promocije i ti klubovi koji su opet prisutni na određenim manifestacijama, prikupit će neki broj dece, ali nema ništa od toga ako te roditelj ne odvede na takmičenje i uvuče u taj ribolov koji to voli, koji
da ti
to
posveti
razume,
vreme,
ne
mora
da
bude pecanje.
Znači.
Ako ti roditelj ne posveti vreme.
Nema zainteresovanja.
Ja bih voleo ipak i u svu tvoju molbu i želju da to ne pominjem. Ja bih voleo da mi malo ispričaš oko, ne zbog mene, ne zbog gledalca, nego upravo zbog te dece, koja će možda gledati u ovom emisiju, možda i neće. Zbog klinaca. Kako funkcioniše naša reprezentacija, čiji si ti član, eto, već nekoliko godina za redom? Da li je to zaista toliko savršen sklop koji, kad kažem savršen sklop, rezultat je dvostruki svetski uzastopni prvaci?
Znaš kako je to interesantno? Ja od 2016. imam status reprezentativca.
Dobro.
Ja mislim da jedini nemam nijedan nastup na svetskom prvenstvu.
Ok, čovječe, tu
znači,
si.
Ali ti si
tu si s tim ljudima.
Tako je. Ti moraš da shvatiš u nekom trenutku da sav taj trud i rad vremenom će da dođe na svoje mesto. I godine ti pomažu da nema tu odustajanja. Ti moraš da budeš spreman i na loše rezultate i različite periode u životu.
Razumem.
I sve će to negde da formira tvoje viđenje i tvoj nastup na nekom takmičenju određenom i sve. Da bi ti došao do te seniorske reprezentacije koja u plova kao plovak je najbrojniji uopšte kao disciplina u Evropi, je da kažemo svetu, i najpopularniji, najraznovrsniji u tom smislu i održava se skoro 70 i nešto godina, ti imaš svetsko prvenstvo.
Pomenuje ovaj Uroš tu informaciju.
Seniori, kao seniori, hoće da pomognu u radu sa decom.
Ne, da se osvrnemo na funkcionisanje reprezentacije. Vas desetorica,
dobro,
članovi reprezentacije, kako funkcionišete?
Ne možemo to da povežemo na taj način. Znači, ti imaš različite reprezentacije u tim dečijim kategorijima, do 20, do 25 godina, petlići, kadeti, oni, nini bitno. Svaka od tih reprezentacija, kadetskih i dečijih, treba da ima svog trenera, treba da ima
to.
Selektora, treba da ima stručni štab koji će sa njima da radi. I ti dolaziš i tu problem gde ljudi koji rade sa njima i oni su već dostigli neke godine, imaju godine, maturi su. Ne
jasno
mogu ni
je.
Da postignu ni oni vremenski.
Šta je sa vama?
Umore se. Samo da završim ovaj deo. Znači, ti treba da formiraš neko telo koje će da brine i da radi sa tom decom. Svaka reprezentacija treba da ima određen broj ljudi. Ti te ljude nemaš, to je sve volonterski. Znači,
okay,
niko nema nikakvu korist od toga, osim da ti voliš taj ribolov.
Pazi, pričamo o volonterima 2024. godine, da mora da postoje volonteri, ali isto si mi tako pomenuo i čoveka koji je tebe uveo ceo takmičarski ribolov, koji je takođe bio volonter. Zašto su volonteri postojali pre 15-20 godina, ne postoje sada?
Mi smo došli do toga da te dece ima u malom broju.
Dobro.
Ta deca treba da odu posle na državno prvenstvo.
Razumem.
Treba im podrška opet roditelja. Treba im motivacija neka. Ti imaš mali broj takmičenja za decu. Klubovi bi trebalo tu decu da šalju na takmičenja, na kupove, da ih animiraju na neki način. Međutim, ti imaš i mali broj takmičara sada i u tim seniorskim konkurencijama, što nije nikakvo opravdanje, ali tako uvodiš tu decu u ta jača takmičenja. Da bi dete koje je steklo status reprezentativca, nešto naučilo, ne može da dođe vrhunski takmičar, svetski prvak da sedne pored tebe da ti kaže ti treba da radiš to, to, to i to. Već to dete, taj klub, treba da,
godinama,
ako želi nešto da nauči tu decu, da uvede jedno dete, drugo, treće, da ide da bude učesnik tih takmičenja, da mu se kaže šta treba da radi, da bude ravnopravno sa njima.
Da ima dana na vodi.
Tako je, a moje mišljenje jeste da kada se održavaju državna prvenstva, izborna takmičenja za reprezentaciju, moja preporuka je da klubovi ili ta deca, roditelji, da dođu da gledaju to takmičenje. Za 4 sata takmičenja, 2 sata pripreme, mnogo može da se vidi, da se nauči. Znači, jedno dete da dođe, koje željno voli, ima mogućnosti, dovede ga roditelj sam, on je nebitno, sedne kod jednog Gice i Nikolice, Nemanje, sedi malo i gleda šta rade ti ljudi. Siguran sam da imaju što šta da vide.
Sigurno.
Znači, ne možeš ti sada da očekuješ, već smo mi dotakli tu priču, da im se sve servira na tacni, samo treba da uzmu. A ti kad tako sve serviraš, pa očekuješ da će baš svako da misli na tebe, šta ćeš ti ovako. Ako ti nemaš želju da odeš i malo i da gledaš i da učiš i da sam probaš, nema tu pomoći.
Ok, suma sumarum, moj neki zaključak na kraju celog ovog našeg razgovora jeste da...
Čekaj, ti hoćeš da prekineš sad razgovor?
Ne, na kraju razgovora oko razvojnog puta dece i klinaca. Da li moje neko mišljenje da će faktički ovo zlatno doba plovkaroške reprezentacije Srbije, kada se vi, kad vi omatorite, kad vi više ne budete bili ni brzi, ni sposobni, ni agilni na tim takmičenjima, da li to znači da nema ko da vas nasledi?
Ja se bojim da je tako.
Dobro.
Pazi, ja želim da to ne bude tako, ali... Ne vidim, ima tu stvarno, možda i grešim, ali ima te dece koje su i jako dobra i imaju potencijala, ali treba to da se usmeri. Znaš, treba da prođeš različite životne faze, prvo kao dete, pazi, pa i finansijske to... i sve, znaš koliko je, to je skup.
Ma jeste, pa okej, okay, slažem se, ali opet, lakše je tebi da izabereš, da napraviš tri super klinca od 100 klinaca i da nađeš tri najbolja koje će sutradan činiti reprezentaciju, pa ćeš iz neke druge generacije naći još tri klinca, pa još tri klinca i napraviti tu reprezentaciju. A ti od 30 klinaca teško da možeš da napraviš vrhunsku reprezentaciju kao što je ova trenutno sada. Ja se slažem sam. Znači, budućnost nam nije svetla što ne, se tiče...
Znaš šta mi je interesantno? Što ima tih klinaca koji su jako dobri, a na primjer roditelji prave sisteme, vezuju udice. Ja ne mogu dođem sebi kad to vidim. Kažem, pa što ne vezuješ sisteme? Ma kao to.
To će tata?
Tata.
Pa dobro, pazi, iz generacije u generaciju. Ma
ne može to tako, ali ne može. Ti moraš,
kad ne možeš ti navodi, da prevaspitaš roditelji.
Ti moraš, ne, nego ti kad si na vodi, ti moraš da znaš kakav si sistem napravio. Mora da znaš kakav će ti biti raspored olova. Mora da znaš da ćeš da skineš olovce, dodaš, da ćeš da udaviš više plovak, da ofarbaš plov. Znači, sve ti moraš da vladaš. To je, ti kad imaš 60 godina, ti opet neke stvari ne znaš. Znači, jedna od priča je da li je to da li je Alan Scotthorn, možda nije tačno, ove godine, tipa, ne sad, nego pre 30 godina bio čovjek svetski prvak, sledeće godine dođe i bude među zadnjim. Pecalo se na nekoj vodi da je gotovo. Nema ribe, nema, čovjek se upiše i ti si svetski prvak samo do sledećeg svetskog prvenstva.
Jasno.
I opet nema tu, naučio sam sve, idem da pecam.
Učiš i svaki odlazak na vodu.
Nema šanse, ti nisi 50 godine ne možeš da naučiš.
Ivan Vince, koji su njegovi planovi za naredne godine što se tiče takmičarskog ribolova? Da budeš svetski prvak, dobro, jasno.
Moje neko viđenje je da tek od neke 35. godine, tako sam ja to planirao, da budem malo uključeni u sva važnija takmičenja. U principu ostvaren na nekom privatnom planu, zadovoljan, srećan i sve to kad je privatno u redu, onda i na takmičenju to drugačije izgleda. Mirniji si u glavi. Prošle godine spletom nekih okolnosti i privatnih stvari i rodilo mi se drugo dete prošle godine, pa sve to negde dovelo do toga da se raziđem sa prethodnim klubom i prekinem takmičarsku sezonu, a nije ni počela. Tako da sam prošlu godinu prekinuo na početku, jako mi je teško bilo što nisam pecao prošle godine. Sad zamisli, pecaš ceo život i sad odjednom propustiš sezonu. Ali mislim da je to bio dobar potez, jer sam se opet lomio, rekao, da li ću da stavljam opet na kocku sve to privatno, kako, ma ne možeš ti da se otarasiš tog takmičarskog riba, to živi u tebi, to je to, nego prolaziš uvek kroz neka ta preispitivanja da li radim dobro, da li
ne. Koja je ekipa bilo?
Ma nije ni bitno. Nećemo sad.
A šta sad ti kao ne znaš da kao Holand napušta klub koji nije bitno, jebote.
Ne, 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 rasturili smo se u tom klubu više nas.
Jeste pitao razlog zašto ste se rasturili? Pitao sam te iz kog si kluba otišao.
Pazi, ja sam, ajde ovako da se vratimo dva koraka onda unazad, pošto sam pecao za Dunav Zemun.
To znam godinama.
Godinama. I bilo je jako dobro, ljudi iz kluba su fenomenalni, međutim nisu rešili neke pravne stvari koje se tiču takmičarske sekcije.
Dobro.
I automatski nisu mogli da budu članovi sportskog saveza.
Okej. Okay. Ti prelaziš u koji klub?
I ja iz tog razloga dogovorim se da pređem u Jezavu.
Dobro.
Koja u tom trenutku ima možda najjače takmičare kod nas. Gica je pecao tu, pecao Nikolica, Bane, Lazar Mali, Belka, Gica, svi, mislim, ali da kažem, moram posebno da naglasim Gicu i Nikolicu koji su ljudi u samom vrhu svetskog ribolova.
Dobro.
Između ostalog i oni su bili u ekipi koja je osvojila to dvostruko zlato. Znaš ti koja je to esencija znanja? Znači, ljudi znaju da ti objasne, ali ti ako nisi spreman i da učiš i da se žrtvuješ, opet džabe ti sve to. Ali slažem, imaš priliku da naučiš. I sad, prošle godine, batalim ja pecanje i rekao, mora da odmorim sigurno glavu neko vreme, da se sve to stabilizuje privatno, da može da bude na pecanju dobro. Odlučujem da odim sa drugarima iz Šumadije na svetsko prvenstvo klubsko u Poljsku. Jer nemam nijedan, neću imati jača takmičenja, a imam mogućnost da odem sa njima da im pomognem, zato što njih znam
isto 20 godina.
Isto toliko dugo. Tako da, rekao, ajde, što ne bi otišao da im pomognem? I tamo se rodi neka priča.
Tamo se rodi neka ljubav.
Ej, znaš kako, samo se kliknulo.
Razumim,
ja sa svima njima se družim privatno. I na pecanju, rekao, ajde, što ne bi sad se...
Što se ne bi
udružili? I zove me Dejan iz Šumadije i kaže, e, Vince, znaš šta, mi smo odlučili, ako bi ti hteo da mi, da ti pecaš za nas sledeće godine, pazi, ja se u tom trenutku lomim, da li uopšte da nastavim da pecam? I u glavi mi je bilo, pa pazi, jedina varijanta, kad bi se nešto sklopilo, tu su već svi moji drugari dobro organizovani, sve da ima nekog smisla, da se bavim samo isključivo da mi bude pecanje, a ne politika u ribolovu negde u glavi. Rekao, to je to. I tu se dogovorimo. I
evo, sad si u Šumadiji.
Sutra je prvo trening, a u subotu prvo zvanično takmičenje.
Pa čestitam, Vince, čovjek.
Da, puno mi srce bilo.
Ko je još u toj ekipi?
Nemanja Damjanović, Dejan
prvak.
Rajić.
Ili on svetski prvak.
Tako je. Sad ćemo pobrojimo Ivan Pavlov, Marković Nikola. Znači, to su sve ljudi. Gica ostaje i ostaje Mrkušić. Njih dvojica su bili također članovi reprezentacije koja je osvojila dvostruko zlato, a četvorica njih je sad u ekipi. Ja sam sa njima u ekipi, sa četvoricom osvajača. A da ne kažem da sam ja trebao da idem te godine prve kad su otišli u Hrvatsku.
Ali otišla neka devojčica.
Pa je. Da. Da ne imenujemo ko je. Pazi, trebalo je da odem.
Trauma iz detinstva. Devojčica otišla umesto mene na svetsku. Šalim se. Znači, čovječe, sa svetskim prvacima si sada u klubu. Sutra je prvo kolo, je li tako? Svetska.
Sutra je trening,
preko sutra prvo kolo. Jel mogu da te zovem dok si na takmičenju?
Možeš.
Pa inače mi se ne javljaš kad te zovem ovako.
Pa ne bih se ni ovako javio.
Dobro, znači plan je, nema dalje od ovog. Sljedeći korak je da postaneš svetski prvak sa već dokazanim svetskim prvacima.
Pazi.
Nemoj sumnjati u sebe.
Ne. Da bi ekipa imala dobar rezultat, mora da ima jednako dobre takmičare iza leđa.
Backupove.
Da, tako je. Idealna varijanta je da svaki takmičar ima jednog takmičara iza leđa i da imaš, da kažem, posebnu osobu koja će da juri između tih takmičara i ljudi. Znači, da oni skupljaju informacije šta se dešava u boksu.
Po stazi i da tebi prenose.
Tom licu koja će da...
drži štap u
ruci. Da drži konce u rukama, ti mu daš sve informacije šta se dešava i on ide dole do takmičara, objašnjava šta je. Znači, te informacije pravovremene, ključne, koliko se brzo dele između takmičara, to ti je rezultat.
Još jednom dokaz da je ribolo sve samo ne pojedinačni sport, nego da je
nema bez ekipe. Tako, čak su se i potegla pitanja zašto vas sedmorica, osmorica, svi ste u Šumadi i svi ste se tu nagurali, maš ko će da peca, ti neće biti žao što nećeš da pecaš. A ti u stvari kad gledaš, sad ćemo da načnemo tu temu seniora, ti imaš ekipu sačinjava tog dana na vodi, takmičarsku ekipu, pet ljudi će da nastupa tog dana.
Dobro.
I poenta je da tih pet ljudi budu najjači, jel, iz kluba. I onda nekom će da legne ta voda, nekom će više da legne taj stil pecanja. I ti praktično, kako to državno ekipno prvenstvo se održava u četiri kola, posle četiri kola imaš prve dve ekipe idu na svetsko prvenstvo klubsko, sledeća, mislim, treća i četvrta idu na Balkanski kup. I ta takmičenja se ne završavaju ovde, posle ta četiri kola. Ok, ti nećeš nastupati možda, u mom slučaju, ja ove godine ću da propustim ekipno, verovatno, ukoliko se ne desi nešto da moram nekog da zamenim ili bilo šta tog tipa. Vrlo je bitno da i ti iza leđa naučiš kako da postupiš u određenim situacijama. Prošle godine u Poljskoj sedim ja iza Dejana i Dejan u pet minuta pred kraj lovi ribu, znači ostaje mu plovak u mestu kada je lupio kontru i on polako vuči, gledam onako, pravim grimase i samo mu pukne predvezel, se otkače riba. Ja u dramu pozadi, jer ti proživljavaš isto sa tim čovekom koga pratiš.
Kao da je tebi spala riba.
Čovek zabacuje sve, ja kukam iza vam, nije mi, znaš, već krivo mi je to za nekoliko plasmana govorim, još slab je bio ulov tih riba tog dana i nismo imali baš možda i sreću sa žrebom, ali sa tom jednom krupnom ribe, to su bile deverike kilo, dve, tri, one debele brown ribe. I kad ti spadne jedna takva, to ti je odmah 7-8 plasmana gore. Čovek 2 minuta pred kraj, možda i manj minut, vode drugu, 2 minuta, tako je bilo, vode drugu ribu. Ja kukam za ovom, ni ne gledam da je on uhvatio drugu ribu i on pokušava na silu da izvuče napolje i puca opet. I jao. Ja to smatram i mojom krivicom.
Jasno. Ja, misliš da si mu suflirao? Pazi, ja kad vajim ribu, najgora stvar je da mi neko suflira kako da je vajim.
Ne, nego ja sam trebao čoveku da kažem, polako, deki, imaš još 2 minuta vremena da izvučeš ribu i to je bilo to.
Vince, suma sumaru, poslao si jako lepu poruku i jako lep poziv svim roditeljima da svoju decu dovedu pre svega u prirodu. Tu ćete ih dočekati vi. Eto, rekao si koji su klubovi na raspolaganju. Nadam se da je Šumadija spremna da primi nove klince, da ćete im pružiti svoj...
A mislim da smo mi najmlađa ekipa sad.
A dobro,
u proseku. Što je vrlo bitno od svih ostalih ekipa, da je to najmlađa ekipa. Svi smo tu negde približnih godina. 35-40 godina, što
ali
je vrlo
klinci.
Mlada ekipa.
Pričamo o klincima. Poslao si jako bitnu poruku i poziv roditeljima da decu pre svega dovedu u prirodu i da ih dovedu na pecanje. Tu ćete ih dočekati vi. Verujem širom ono raširenih ruku i da su sva deca dobrodošla ne samo u tvoj klub, nego u bilo koji drugi. Drugu stvar koju sam teo da ti poželim jeste da postaneš svetski prvak i da se ja družim sa svetskim prvakom. I treća stvar, na kraju ovog razgovora hteo sam
Ma šta na kraju razgovora? Smo mi ograničeni ovdje?
Jesmo, čovječe, sad počinje dnevnik za 2 minuta.
Ne, ozbiljno. Do kad smo ovdje? Pa nemoj me skraćivati ako ne žuriš, čoveče.
Moram teški da dam lek.
Šta je Ljuba, priča 45 minuta, mogu ja valjda sad prema.
Slušaj, i treća stvar koju sam teo da te zamolim, da nekako imaš utice na te tvoje plovkaroše, očigledno ste svi čaknuti, da neko dođe u Fišozofiju da ispriča,
čoveče,
na primjer,
posao,
neku priču kako se postaje svetski prvak.
Ja sam siguran da će da ti dođu i Nemanja i Dejan da pričaju ovde sa tobom, već pričali. Miloš će ti doći, ma plako, znaš, moraš i ti da pokažeš.
Moram da se razvijem,
ali
čoveč.
Ali vidi, ti mene sad skraćaš, da mi se dođe neko drugi ovde da priča još s tobom i ti ga opet.
Mnogo sam, kako se, mnogo više empatije
imam. Malo mi tenziju unosiš.
Imam mnogo više empatije nego ovi sa ovih državnih televizija i sa nacionalnom frekvencijom.
Kako, ja bi se samo malo vratio na ovu temu pecanja, takmičenja. Znaš, u taj prelaz. Mislim da tu nismo razjasnili baš šta treba da uradiš da bi nastavio dalje u seniorima.
Pove se otešlo u pizdu materiju. Stani, Jurki. Ne možeš da staneš?
Mogu, što?
Ne mogu.
Brate, mili čovječi, šta ćeš više pričati? Koliko traje emisija? Koliko traje emisija?
Ti me brzaš, tebi je dosadno.
Nije meni dosadno, čovječe, nego moramo da jesi rekao da neće pričamo o reprezentaciji o takmičenju?
Ne, došli smo dotle, ali sad treba malo...
Pričali smo o razvoju dece, jebote. Mislim, ajde, ali o čemu hoće da pričamo? Trebali smo se dogovoriti. Stani, Vince, stani. U kom delu takmičenja? Čekaj, ludeč. Koji deo takmičenja?
Znaš ti koliko tu ima sad stvari da se priča?
Ti ovo možeš sve da isprebacuješ, ali tako?
Nismo došli do opreme. Čekaj, treba to. Konkretno sad pričamo o dostupnosti opreme koje...
Okay,
ti klinci kad prelaze u seniore treba da pribave, kada ti se otvara tržište, da ti se pojavljuju sada različiti proizvođači, dostupna oprema. Znači sad je svima ta oprema postala dostupna.
Si treba da mi kažeš, nastavljamo, brate.
Mislim da ja nisam prekidao.
Pa ti si rekao, hoćeo pričamo o deci i o razvojnom putu do reprezentacije.
Nemo da me šutiraš. Da,
ne šutiram to, zbira ti kažem. Rekao si, neću upomenim R od reprezentacije.
Ne, pa nemam šta da ti pričam o učešću u reprezentaciji kad nisam nastupao nigde sa reprezentacijom. Možda sam samo gledao, ali to je to.
Okej, okej.
Ali bitno, pazi, bitno je da ideš, da pratiš događaje, da naučiš mnoge stvari. I tu ti se onda otvaraju vrata. Šta sad ti od te opreme imaš mogućnosti da kupiš?
Okej, ajde nastavimo. Okej, ti klinci kada izađu iz te juniorske, odnosno klinačke, da kažemo, klinačkih takmičenja tu, kako si rekao,
znači, danas ta deca, ti momci, te devojke, takmičari, imaju mogućnost da kupe tu opremu kako mi nismo imali mogućnosti da kupujemo 2000 i neke godine, 5. 6. 3. Znači, dobro. Ti sad imaš... Ako si prošao sve ovo, znači ti si ušao u tu priču, zagrizao debelo, hoćeš da se baviš tim, nije kao i ranije da ti moraš sad od 2015. 16. godine postaju mnogo dostupnije.
Pribor
postaje mnogo dostupniji. Znači ti sad imaš uvoznike gotovo svih marki kod nas. Naravno imaš i tu skuplju opremu, imaš... srednjeg ranga, imaš nižeg ranga, ali ti sve postaje dostupno. Dakle, neki proizvođači, neki distributeri mogu sada da se okrenu i Kini i da kažu, aha, ja hoću takve i takve štapove, tih i tih karakteristika. Naravno, oni printaju te štapove koji su vrhunskog kvaliteta. Neuporedivi u odnosu na one koji su bili niskog nekada ranga kineski. Pre 20 godina.
Razumim.
Znači, ti danas imaš te klince, imaš momke, koga god, koji imaju mogućnosti da se ravnopravno nose što se tiče tog dela koji se odnosi na opremu. Znači, i ja i ti možemo da pecamo na toj vodi, možda je tvoja oprema, možda će tebi da piše Tubertini, ti piše Korda, nije ni bitno. Ja ću da uzem neku no-name marku koja ima dobar štap i da ako te ja pobedim, znaš, ipak nije sve u opremi, ne peca oprema.
Apsolutno, to smo definisali i u prethodnim emisijama i sa prethodnim sagovornicima, da je zapravo taj klik u glavi, odnosno to neko šesto čulo ribolovca, iskustvo, broj dana na vodi, definitivno odlučujući.
E, pazi sad ovo, ja kupujem štek, prvi štek štap, tata mi kupuje 2004. 3. godine, tako nešto, tad je štek od 11 metara sa jednim top setom na sebi, ti kit kup dodaješ još jedan, to je bilo tad 250-300 maraka. Bilo skupo, čoveče. Danas ti kupuješ čitav štek sa 5 top setova na 13 metara, lagan kao pero, polovan možeš da kupiš 450-500 eura. A ne upore, to može da priušti
danas
svako ko želi da se bavi takmičarskim ribolovom. Da ne kažem da imaš ti opet nešto lošijeg kvaliteta te štekove koji stvarno mogu jeftino da se kupe. A i tu bi trebalo
da se... Lošije kvalitete ili nižeg cenovnog ranga?
Jedno i drugo.
Jedno i drugo. Na,
znači ti povlači možeš sada da biraš. Ti koliko para imaš, takav kvalitet opreme ćeš dobiti.
Jasno. I... Šta je potrebno tom klincu koji, ajde kažemo, još ne zarađuje, ozbiljno je zagrizao ribolov, šta je potrebno dopreme da bi se sutradan pojavio na jednom, da kažemo, ozbiljnijem takmičenju, da li je to, ajde kažemo, kadetsko ili već prelazak u seniore?
To si lepo rekao, znači mi smo zaokružili ovaj deo koji se odnosi na decu koja hoće da pecaju, neće da pecaju, da ih neko uče, da ih neko nauči. Znači, dete hoće da peca, roditelj hoće da pripomogne i sad idemo u tom smeru
investicija.
Te opreme koje sad može da se nabavi, ranije se teže nabavljala. Ili nebitno je da li će da ti nabavi klub, da li će organizati, nije ni bitno. Znači ti da bi sad trebao da kupiš jednu takmičarsku stolicu kako bi najkomotnije mogao da se osjećaš na vodi tih 4 sata koliko takmičenje traje. Znači u današnje vreme sada propozicije su takve da ti 2 sata imaš pripreme nakon što si izvukao pozicije, imaš 2 sata pripreme i imaš 4 sata takmičenja.
Dobro.
Da bi se tu osjećao dobro, ti treba da pokriješ sve od opreme što osnovno, što profi, zavisi o kom nivou pričam. Ali to dete, mladi takmičar, kako god treba, poželjno je da uzme jednu takmičarsku stolicu koja može polovna da košta 100 evra, sigurno, sa nekim dodacima, tacnama, držačima za štapove, prednji držač za štek, držač za čuvarku. Sve su to neke mini stvari koje mogu da se dokupe kod velikih sada distributera ili proizvođača, uvoznika, kako god, za male pare ili poručivanjem iz Kine preko interneta, akcija ovakvih ili onakvih. Znači ti sigurno jednu dobru stolicu
i sve su pratit ću opremu
ne
oko
mora
stolice.
Ta stolica da bude ganc nova, da se sija, da ima najbolje znači govorimo o nekim osnovama.
Funkcionalno.
Možeš za 200-250 evra sigurno da je opremiš.
Ok, prelazimo na štapove.
Kada reč o plovku, ima nekoliko tehnika. Možeš da pecaš običnim petljašem od 1 do 10 metara. Znači, direktno, ako ti je štap dugačak 5 metara, 5 metara ti je najlon
dužini,
na toj daljini pecaš i to je to. Što je dobro kada se riba peca brzo i kada je tu relativno blizu i kada je stvarno imao velikim količinama da ti možeš da radiš, bukvalno da loviš. Štapovi u tim serijama do 6 metara se najviše koriste. Sedmica retko, a sad neko može da voli da peca na 8, 9, 10 metara, to su ipak malo duži štapovi, ređen, ali jako retko na takmičenjima nalaziš neku njihovu primjenu i deci nisu neophodna.
Znači ja sam tu pobrojao do zapravo nekih 5 dužina.
Da kažem, do 6 metara ti imaš 4,5, 5, metar 20, imaš te kratke štapove gde petaš bukvalno u samoj obali, kad te ribe nema, ti je nalaziš gde god možeš. Ti direktaši, lupam, jedna kederaška kvalitetna, dobra kvalitetna kederaška serija, samo da kažeš tih kratkih štapova, mi zovemo kederaška zato što su kratki štapovi do 4,5, 5 metara, može da košta do 200 evra. I to vrhunska. Sad govorimo o vrhunskoj. Zamisli sad nižog cenovnog ranga. Možda nađeš bez problema.
Ajde da kažemo, znači već smo na nekih 400 evra.
I to u vrh glave. Znači ako ti sad hoćeš da vrlo brzo da se opremiš za tako tako dobro za malo para, možeš, ali možeš još manje ako ne žuriš. Znaš, ako dođe kraj sezone, pa takmičari rasprodaju svoj pribor, ti imaš mogućnost da kupiš nešto povoljno, dogovoriš se od promotera da kupiš neke stvari, sve ti je to, otvara ti vrata.
I mogućnosti. Ali tako dobro, je. Računamo, pravimo neki budžet okvirno. Znači, sad smo, završili smo stolicu, tacne, prateću opremu i kederaški set, to je već 400
evra. 300, 400 evra, to je taman onako negde.
Idemo na štek. Od 250
dolazimo do... To su direktaši. Mora da se vratimo, samo imamo bolonjiz štapove. To su štapovi do nekih dužina 7-8 metara koje imaju sprovodnike. Uglavnom se peca na većim daljinama, većim dubinama, na rekama, jezerima i imamo match štapove koji su vrlo slični bolognjezima, samo što je njihova maksimalna dužina nekih 4,5 metara i ima mnogo više sprovodnika i uglavnom se Vegler i slider i se koriste za te štapove, ali i oni su ti još pristupačniji. Znači imaš od 20 evra mečeve do 220 evra. Zavisi šta hoćeš.
Da kažemo da je nešto solidno kvaliteta oko...
Ako ćeš da kupiš polovnu, što je skroz okej, u redu, 50 evra možeš da kupiš meč, odličan.
Znači meč i bolognjez.
Polovan, naravno, da.
Je li tako?
Pa i bolognjez isto. Bolognjez 5-6 hiljada dinara. Govorimo o tom nekom solidnom rangu. Naprimjer, vrhunski bolognjez sada, Kolmikov, ti je 400-500 evra. Vrhunski, ne može, ne može bolje, jednostavno od toga bolje ne može.
I uz to ide i mašinice, je li tako?
Sad računajte mašinice, isto. Nije mnogo, ali kad se nakupi sve to na gomilu i ta oprema koja se kupuje, ona se kupuje godinama.
Sukcesivno.
Ona se prikuplja, ona... Nemaš ni ti mogućnost da dođeš do svega, do svih tih stvari odjednom.
Jasno.
I o šteku ćemo pričati kao neka poslednja stavka, zato što obuhvata najviše stvari. Znači ti već tu imaš takmičarce, imaš bolognjez, imaš meč.
Računam ja već u glavi. Već smo na 450-500 eura.
To ti je to. Štek kao štek je dobar, jer ti omogućava da ti precizno plasiraš hranu na jedno mesto i da formiraš jedno hranilište i iz više prava. Znaš gde možeš konkretnu ribu da očekuješ, da ćeš da je loviš u hrane, iznad hrane, oko hrane, što je vrlo bitno. I funkcioniše tako što ako je štek ukupne dužine od 13 metara, na njemu se skida taj vršni deo, top set, koji može da bude 3 metra, 4, 4,5 metra. Uglavnom ti je baza, da ga nazovem tako, osnovna od prva četiri dela i sve ostalo su ti izmenljivi vrhovi, top setovi, kroz koje prolazi gumica. Ta Jasno. Gumica može da bude od 0,7 mm, može da bude do 2 mm, može da bude šuplja, može da bude hibridna, u različitim varijantama prilagođava se ribi koju loviš. Svaka ta gumica, pazi, štek je neiscrpan izvor novca koji je samo srče.
Samo traži.
Znači ti, jedna ta gumica, 5 metara gumice, ona ti košta 400 dinara, to ti je dovoljno za dva top seta. Ti sigurno moraš da menjaš te gumice toku godine, jer od velike toplote, od rada, habanja, sve to se menja. Isto što je Uroš rekao, ti kad nakupiš toliki broj pakovanja udica, plovaka, olova, svega toga, to prilično
ko
košta.
Ko će da priča čovječ o sitnom priboru? Znači to je...
Ti imaš držače za te top setove. Nećeš ti na takmičenju da otvoriš jedan, dva top seta. Ti imaš jedan top set koji ima na sebi kupicu na vrhu, da ti onda odneseš tu hranu i spustiš je tačno na mesto, jer sve hoćeš da ti bude tu na tom mestu, da ti možeš da loviš oko toga ili na tome. To je najpreciznije, najbrže. U tom vidu kada se ne peca ogromna količina ribe, kad kažem ogromna, mislim na 15-20 kila ribe, koliko su lovili momci u Španiji prošle godine, već 5-6-7-10 kila ribe, zavisnosti opet i od veličine ribe, kod nas je nešto sitnija riba nego u okruženju ili u Evropi, i ti moraš da budeš spreman za različite situacije. Imaš plovak od gram, gram 25, gram i po, 2 grama plovaka. Eto, za svaki od tih plovaka
ti možda imaš top
poseban
set.
Top set. Možda na različitim dužinama. Ako ćeš da formiraš jedno hranilište na 13 metara, može da se desi da riba u toku takmičenja jednostavno nestane tamo. Ti moraš da imaš još jedno posebno hranilište koje ćeš namenski možda da praviš sa strane. I opet moraš da imaš nekoliko top setova za taj tu deo.
Koliko ti imaš top setova?
Koje koristim, imam ih 12. Pazi, polovni moji top setovi su ti oko... valjda neće da sluša Nela ovaj deo. Oko 150 evra ti je jedan polovan. 100 do 150 evra polovno. Kada bude to prošlogodišnja serija ili ovogodišnja serija, oni dolaze do 300-400 evra po komadu. Kad su novi.
Tvoji su, znači, 150 evra puta 12?
Slobodno, da. Ne bude i 130, ali nije bitno. To ti je 1500 evra u top setovima samo.
Dobro.
Baza koju ti koristiš, ja, na primjer, imaš takmičare koji na kraju sezone prodaju od te opreme što imaju, onda za narednu sezonu kupuju najnoviju opremu, izgube možda neki 200-300 evra, kupuju opet novi, to, novi štap i tako vrte u krug. Ja sam odustao od toga jer mislim da je to rupa bez dna, pritom naše tržište je prezasićeno sada već tom opremom i polovnom i novom i imaš ograničen broj takmičara. Nije to kao nekad da si imao veliki broj takmičara da se vrti ta oprema. Ja sam uzeo još jednu bazu. Imam rezervnu bazu u slučaju da moja baza u toku takmičenja pukne ili mi treba na drugoj daljini da pecam, da mogu brzo da zamenim taj deo, jer džabe ti i vreme i mamci i da si spreman i da imaš ribu, da ti se desi da ti pukne jedan deo na takmičenju, možda završio si takmičenje, završio si
pecanje.
Pecanje, ne, mislim, možeš da se vratiš i u tim situacijama da promeniš štap, tehniku pecanja i to, pa da nastaviš da loviš ribu. Ali kada ti već sad ozbiljno, mi možemo da formiramo tu cenu opreme koja je bez šteka i sa štekom. Štek je posebna priča o toj dobar
pa
štek.
Dobro, ali pazi, koliko se ja skapirao, većina vas svi pecate na štek.
Kada se odlučiš za ovu profi varijantu,
sa profi varijantu, da kažem, ulazak u seniore.
Tu ti treba dobar štap. Onog momenta kada ti možeš, ja sam jednu 4-5 godina pecao na neki solidan štek, šaranski, koji je vredeo sve ukupno sa 4-5 top setova 300 evra. Znači 300 evra za ceo jedan štek, tako, ja sam tako pecao.
I bio si među prvih 10?
Ne, nisam bio među prvih 10, ali sam na takmičenjima bio dobar. I u jednom trenutku sam osetio da razliku u rezultatu počinje da pravi određeni deo opreme.
Ozbiljno.
Znači ti kad osetiš da ti utice na rezultat ima konkretno jedan deo opreme, to znači da si napredovao i da to treba da zameniš. Znači, ja sam imao neke bolonjeze kineske na 7 metara koji nekad nisi ni mogao da zamisliš da ćeš da ih kupiš, ne možda ih nađeš. Ja sam ih kupio pre 7-8 godina, to je u stvari 2014-15. Sećam se zbog nekih takmičenja i izlazim na vodu, tu čoče težak štap. Treba držiš taj štap 4 sata u ruci i da non stop radi. I ne možeš da budeš ni tako precizan. Grubi je to štap, gubiš ribu. Ali sam ja tad bio tog dana prvi u sektoru, što je prevagnulo, to je bilo isto neka zona, se pecalo u Novom Sadu. I ja vadim taj štap od 7 metara, pecam na sredini tamo vode DTD kanala između dva mosta i lovim ribu u 4. satu i ja budem tu prvi. Ali sutradan, ruka boli, nije to to.
Jasno mi je što pričaš.
Ti kad uđeš u viši onda rank, uđeš posle zone, ideš na izborno, znači ti prvo moraš da prođeš zonu, ideš na državno, koje se sabira u seniorskoj reprezentaciji, ti već na tom državnom ili na izbornom susrećeš sa takmičarima koji pecaju x godina, koji pecaju nenormalno dobro, koji su ne moraju ni da izađu na vodu, oni će te pobediti. Mislim, toliko ljudi znaju, oni su u tome, to je...
Jasno, svakodnevnica im je takmičenje i takmičarski ribolov.
Ja sad uzem sad taj moj bolonjez i treba da uđem u taj viši rang gde se lomi na gram. Na 100, 200, jedna, dve, tri ribe. I tu već oprema ne može baš da završi sve. Ti onda moraš da pronađeš bolji štap, jeftiniji, i, odnosno, skuplji štap. Tako je.
Ne može više jeftino pecanje.
Ne može jeftino. Znači, ti, ukoliko želiš da praviš vrhunske, dobre rezultate, ti moraš i sad polako da počinješ da kupuješ skuplju opremu. Kad skapiraš da ti negde škripi. Zato sam ja uzeo dodatnu bazu, imam više top setova, imam dobre bolonjeze, dobre mečeve, ali to se skuplja opet godinu. Zamisli, ti sad, kad bih hteo da skupiš vrhunsku opremu, u kompletu da se opremiš. U Srbiji će to da te izađe 10.000 eura, a u inostranstvu i više. U inostranstvu samo jedan, evo ovaj šteksa kojim ja pecam, on iz 2018. godine, on ti je u Italiji bio da ga kupiš u kompletu kako sam ga ja kupio od takmičara kod nas za 1.500 evra sa 4 top seta i kit kupom, bazom, 1.500 evra. Takav isti štap te godine u Italiji koja broj nenormalan broj klubova i takmičara košta oko 6.000 evra.
Šta je, u čemu je cak?
Velika potražnja.
Aha, zakon ekonomije.
Znaš ti kako oni vrte tu opremu, ne daj Bože.
Jasno.
A kod nas počela da završava sad ta oprema koju oni, da kažem, otpisuju, ne koriste više pred 10 godina, sad igrom slučaja poznajem ljude koji dovlače tu opremu ovde i prodaju. Sad ti možeš da nađeš tu dobre udice, kao što sam ja pecao sa njima pred 20 i nešto godina, iste te udice ti sad možeš, one su jednostavno potvrdile svoj kvalitet kroz godine, decenije.
Kroz decenije.
Štapovi, direktaši, mečevi i to je nešto što i dalje valja ono što je valjalo pre 10 godina i 20 i dalje će to valjati. Kod štekova se osetila ta promjena. Drugi su materijali, način izrade, valjanje tih karbona, jednostavno drugačije i tehnologija i materijali.
Tehnologija je napredovala.
A na štekovima se to oseti jer su oni M dugački, potrebno da budu
jednom se vodio na to, na to štek.
Da taj štap kad ga ti držiš, da on kad duva vetar ne ide levo, desno. Zašto? Zašto će da pomera taj plovak? Taj mamac neće dole stajati kako treba. Opet ne može da bude težak. Zamisli, treba da uhvatiš na štek otprilike ulovi stoji nešto riba. Ulovi 60 riba. Znaš koliko puta ideš
grami,
napred, nazad. I ti sa tom opremom, ako odlučiš da uđeš u više, ti ćeš kupljati i prikupljati, osim ako nisi onako lepo situiran i materijalno, da možeš da kažeš da ti je sve jedno. Da svake godine menjaš novu opremu, ne moraš kupiš najbolju opremu, hoćeš, pecaš, nećeš, ima i toga.
Teo sam da te pitam, računao sam ovo sve što si ispričao, za koliko može jedan takmičar koji ulazi u taj, ajde da kažemo, profi rang, ulazi sa vama da peca, protiv vas da peca, iz tih nekih mlađih kategorija, otprilike bez onih čuvarki, meredova i sitnog pribora, ali za neku grubu opremu, negde oko 1.000-1.200 eura mu je potrebno da bi se opremio, da može da izađe na pistu i da peca protiv vas.
Sigurno.
Odlično. To nije strašno.
Ali opet pođe od toga, ne mora onda sad da na gomilu dostavi 1.200 eura. Može sad da kupi. Ne mora uopšte na takmičenje da donese štek. Skuplja će on to tokom
godina. Ali primer radi da ja hoću da počnem da pecam neko od vaših takmičenja, toliko bi im bilo potrebno za ovaj ulaz, za neku osnovnu opremu. Pravimo uvek i u svakoj epizodi koliko nešto košta, koliko ti izađe, na primjer, Uroš je podlačio crtu konkretno za fideraše, pa je krenuo od najjeftinijih do njegovih najskupljih štapova. Prelazimo na jednu temu koja je takođe svakako oduzima mnogo novca i bespovratna je, a to su mamci. Prihrane... Šta ti nosiš sad evo, u Kruševac popodne kad
znači,
budeš krenuo?
Znači, meni treba liter larvi, da kažem novina larvi, fuja.
I govori mi cene, molim te.
1.600 dinara novina.
To je oni mali paketići.
Ne, to je veliki, ono je od litar što se koristi za prihranu, što je liči na larvu koja se stavlja na udicu, samo je mnogo manje. To ti je 1.600 dinara, ta jedna novina, i treba ti bar 4 paketića larvi za udicu, paketić je 200 dinara,
dobro.
800 dinara. Treba ti, uzmi pola litre, govorim onako...
Ugrubo?
Da, pinkići, crveni crvići, 400 dinara, pola litre.
Dobro.
Možeš i 250 dinara, pola litre belih crva.
Dobro.
Gliste, pakovanje dva, to je 200-300 dinara, ili ako ćeš da seckaš, onda će biti 1.000 i nešto dinara, ali namenski ti treba glista kad loviš cverglana, krupnu ribu i sve to, ali ne mora, evo, ja u ovom slučaju sad neću to nositi. Sad da ćeš doneti malo pakovanje nekog kukuruza ili nekog zrnevlja.
Dobro. Od čoveka do čoveka.
To ti je to što se tiče mamaca za jedan dan.
Došli smo na nekih 3.000 dinara.
Što? A ti si tu računali gliste?
Da. Oko 3000 dinara, 25 eura. Ti u mamcima treba za jedan dan takmičenja.
Za jedan dan, tako je.
Dobro. Znači, vi imate dva treninga i dva takmičenja.
Dan treninga i dva dana takmičenja.
Znači, to ti je već na nekih 9000 dinara samo u mamcima za udicu.
I imaš hranu.
Okay. Kakva je cena hrane? Pričam opet po danu takmičenja.
Pazi, pričaj o Urošu, o Senzasu, o Champion Feedu, o Marošu, o Timaru, o hranama koje su dobre, o Endeo. Sve su to hrane koje se koriste. To je sad sve stvar lične.
Izbora od čoveka do čoveka, na šta će peca.
Da, ja sam pecao na Senzas.
Nećeš da otkriješ šta nosiš u Kruševac?
E, Nemanja mi je spakovao hranu, pošto sad pecam jelo za Šumadiju, i kaže mi, evo, ovo ti je hrana za tri dana, kaže mi, evo ti ovo za jedan dan, ovo za drugi, ovo za treći dan, i to, ja nisam otvorio tu kutiju da pogledam šta je od te hrane. Jer,
izbacit će ti iz kluba.
E, pa pazi, čovjek je u toj priči. Mislim, uvoznik je Champion Feeda.
Koliko košta kilo Champion Feed hrane? Otprilike?
Gledaj ovako, ti imaš hranu od 700 dinara, znači od 300 do 700 dinara. Nije bitno koja je hrana, bitno je kako si ti to plasirao dole u vodu. Kako si namestio to hranilište.
Pričamo o cenama.
Gledaj. Moj utis, takmičenje je bilo u Novom Sadu. Ja budem, tu sam bio prije ekipi Jezave, nisam bio tada član, ali prije ekipi, spremaju večeranije hranu, pa kažem čovječe, sad oni, sad Gica peca na Gicinu hranu, na domaću hranu, rekao, nema trika, nema šanse, razumiješ, ne ide to jedno uz drugo. Oni mešaju uvek Bane, Gice, Nikolica, predavno prave hranu. Tri hrane, sve Gicina hrana. Sve. A ja, ta hrana košta 300 nešto dinara.
Ti si mislio to mora, Senzas to mora.
Ja Senzas kupujem u pretprodaj, plaćam ga tipa 500 dinara, 600 dinara.
I dobro si prošao.
I ja rekao, super sam prošao, vrhunska hrana, ja pecam, ja budem sedmi u sektoru, oni budu prvi. I tog dana, tog momenta sam skapirao to koju ćeš hranu da baciš. To ti isto kao ovaj deo opreme. Kad ti skapiraš da ti ta hrana pravi rezultat, da li ćeš da budeš prvi, drugi ili treći, treba da razmisliš onda koju ćeš hranu da baciš. To je moj ugao, tako ja to vidim. Ali nekom ko je vrhunski takmičar, kao vi momci navedeni, da li ti misliš da jedan Nemanja, Ivan Pavlov, Gica, da li oni razmišljaju koje hranu bace?
Znači, boj ne bije svijetlo oružje, boj bije srce u junaki.
Ja sam siguran, pazi, imaju ima dobra sigurno, hrana. Da. Znaš, dok sam pecao za Jezavu, nosio Šumadija razbijala na ćelijama i siguran sam da ima tu situacija da je i ta hrana pravila utica i način pecanja sve. Ali taj moment kad sam ja vidio da ovi momci u Novom Sadu prave hranu od domaćeg proizvođača koja je dva ili tri puta jeftinija i razbijaju nas u pojam na vodi, toliko ribe love, poenta je samo od kako se, gde si ti složio tu hranu u vodi, gde si stavio žive mamce, da si stavio ispred, iza, levo, desno, količina tih živih mamaca, koliko radiš tu dohranu često, koliko je to lepljivo, koliko
taktika.
Je... To je najbitnije.
Volio bih da zaokružimo priču ipak oko cene. Hrane,
da kažemo,
prihrane.
Kažemo,
koliko litara hrane potrošiš dnevno?
Treba ti 4 kile hrane, može u proseku da bude 400 dinara.
Dobro, to je
to. Je to.
Zemlja?
Zemlju možeš da kupiš, ali ja to ne priznajem. Znaš, zato što ti kupiš zemlju, čoveče. Okej, imaš mogu, platit ćeš nekog da ti donese crnu zemlju, žutu, laku, tešku... I to je vrlo bitno. Da,
pa pazi, nisu vama toliko skupa takmičenja, suma sumarom.
Pa kad se to sabere...
Što se tiče mamaca. Znači, došli smo tri dana takmičenja, 9000 dinara i ovde smo rekli 4 kile hrane, znači po 1200 dinara dnevno u proseku, to ti je, znači, još 30 eura. Ti si za nekih 100 eura otpeco celo takmičenje.
Da, kažemo.
Vi ste na
konju. Pa ti uglavnom imaš... To sad idem dan treninga, pa dva dana takmičenja.
Dobro.
Bude i nekad četvrtak, sreda četvrtak trening, petak, sobota, nedelja takmičenje.
Dobro, znači to okay. Ti, ali sam u principu računao da je to nekih 4000 dinara dnevno, znači ti ćeš za tih 5 dana pecanja potrošiti nekih 20.000 dinara, što je opet super za 5 dana pecanja.
Ja gledam, mi uglavnom kupimo i više negde, nečeg, a tebi što ostane od te hrane, s ovih mamaca, ti ćeš to ostaviti, možda ćeš da zamrzneš, da staviš u frižider, da staviš u podrum, pa će ti ostati za slobodno pecanje.
U principu daleko jeftinije od šaranskog takmičenja. E sad, šta je naspram šaranskog takmičenja, što vi imate takmičenja 5 puta više nego mi?
A opet, mi spavate samo u šatoru. Da, tako, ne, ali ti ne plaćaš smeštaj.
Ne plaćaš smeštaj, nemamo... Da, vi smeštaj i imate mnogo više takmičenja.
I sad ti, opet mi kada si u takvom smeštaju, kad ideš u kuću da spavaš, drugačiju hranu ti nosim ja nego ti, jel? Ja ću tamo i da spremim nešto hrane i malo više se opustim, da popijem, pojedem sve to.
Siđe
to. Tako je, ti otići ćeš u restoran, otići ćeš na kafu, doručak, sve to, a ti unapred misliš na to, ti poneseš sve i znaš na čemu si. Ja ne znam na čemu sam dok se ne otvore tamo apetiti.
Što se tiče taktike u plovkaroškom ribolovu,
bro,
kako Ivan Vinca otvara svoje takmičenje?
I znaš da sam razmišljao pre neki dan, pijem sa tatom kafu.
Da li to
kafu,
da ti kaže?
Baš sam na tu temu pričao kako sad vidim nastup na tom takmičenju i kako sam to video pre 2 ili 3 godine.
Tako kratak period da ima razlike.
Kad imaš, da nazovem pod navodnicima, probleme, događaje u kući, vidiš u stvari šta ti teško pada, o čemu brineš. Ja sada razmišljam da ću da brinem na takmičenju, da li ću da uradim ovo ili ću da uradim ono. Ma ne interesuje me. Znam da ću da bacim 12, 10, 12, 15 kugli u patos te hrane, da li ću da dodam malo to živih mamaca kroz to i da na to spustim 2, 3, 4 kupice, 5, 7, nini bitno, fuja, i da na osnovu tog osjećaja
da ti
vidiš, tako je, ti vidiš koliko često ti ta riba ulazi, da li dolazi sa vode, da li dolazi od obali, da li je u obali, da li je na samoj hrani, da li je iznad dna, da li je na samom dnu, koliko ti tražiš uvek što krupniju ribu da loviš. A desi se, na primjer, voda u Barevu na Dubokom potoku, sad smo imali takmičenje pre 2 nedelje, ti pecaš na hrani istu ribu 4 sata i pecaš. I to samo ide kao na traci, ide, uđe nekad u monotoniju. I meni se desi u 3. satu, bup, ma ne mogu da se upišem. Znači imam 2 sata ribu, svako spuštanje, nameštanje, imam ribu. 3. sat nema ništa. Šta se desi? Desi, uđe ti neka krupna riba, grabljivica.
Prođeš tuke, som, šta
već. Ma kako, rasturi ti sve i ti sad iz početka, ti tu ne treba da padneš. Ali je sve, u suštini je to stvar osjećaja. I ono što si ti rekao, izlazaka na vodu. Što
broj više, dana na vodi.
Samo to je. I naravno, godine iskustva. Pita Đole Gicu, baš ga spominjam, čuče, ali ne možda ne spomenaš nekog takmičara takvog renomea koga je život nije mazio i koji tako peca. On čovjek kaže, za jedno dobro pecanje na bolonjezu ili praćkom negde daleko da pecaš, šta ti treba? Treba ti dobra oprema, dobra praćka, da bude... Da kad imaš praćku, da ona prosto bude pouzdana, da znaš da neće preko neke daljine da baci, imaš lepe drenan praćke, su ti do 25 metara, do 35, do 45 metara, u bojama, lupam, zelena, siva,
crvena,
žuta, nije ni bitno. Uglavnom, ti možeš da kupiš rezervne gumice, ali to su ubedljivo najbolje praćke, zato što ti možeš da kupiš rezervne gumice i jednostavno za određenu distancu da ih koristiš. I kaže, šta još treba tu? Kaže, 40 godina iskustva.
Jeste, slažem se.
Znaš, da. Ti imaš opremu, sve to, ali ako ti, druže, nisi na vodi...
Ako nisi izbacio jednu tonu hrane kroz tu praćku, nećeš nikad biti precizan.
Ne, ma nema tu priče. I sad, u tom mom nekom previranju, da li ću ja da pecam, moću, neću, šta se tu dešava, da ću da nastavim kaću, imao si takmičare, kao što je Nemanja Damjanović, on je od samog starta znao da će da je to njegov životni poziv. Čovek je umeđu vremenu napravio ozbiljne rezultate, napravio ozbiljan posao sa
ozbiljan biznis, da.
Sa uvozom, kontakte njega isto kao ove dobre naše takmičare poznaje ozbiljan ribolovački svet.
U svetu, da li imamo u svetu plovka ljude koji žive od pecenja? Pričam od pecenja kao ribolovci, ne da li uvoze hranu ili, ili proizvode hranu, da žive od ribolova zato što
u Srbiji ne.
U Srbiji nema.
Nema. Imaš samo, imaš uvoznike i...
Da neko radi za platu, primjer, radi za jedan kolmik ili drenan ili nebitno.
Ne, kod nas to ne postoji. Ne znam da li to postoji ovdje na Balkanu uopšte.
Ozbiljno, toliko smo...
Ja mislim da ne postoji. Znaš, ti imaš ove proizvođače, uvoznike, vlasnike prodavnice. Sad,
to je
ti
njihov
koji
biznis.
Su uspešni ribolovci su pretočili to i u posao. E sad, zamisli ti sad voliš pecanje, opuštate, takmičenje, bežiš od svih drugih stvari, znaš, mentalno da budeš
zdrav.
Zdrav. I sad to pretočiš u posao. Ja, ne bi mi bilo sve jedno.
Veri mi da je vrhunska stvar.
Ne, zamisli sad, ajde, to u tvom obliku je nešto drugačije. Nešto drugačije.
Misliš kad bi morao da ideš pod moranjem da ideš na pecanje?
Pa, na moranjem ideš na pod moranjem
ko na pecanje. Kovi Englezi što imaju po 300 dana da, na vodi.
Sad, gledaj, kad jedan Nemanja bude 8 od 7 dana u nedelji u poslu, znači, čovjek previše se
bavi biznisom.
Mora, zato što mu je to
hleb.
Hleb, ti nema šta, mora da obezbediš lovu, da isplatiš radnike, da platiš kiriju, da i ti sad kao treba da ideš da petraš za vikend. Super, volim sve to, ali dođe onda takmičenje i ti treba da odeš stvarno da petraš i da izdvojiš vreme i da nisi ni u poslu i da ne radiš i da ti neko to završava, da budeš siguran da će to da bude kako treba.
Da li misliš da, da bi sutradan mogao da budeš profesionalni ribolovac?
Ja kažem samo da mi takmičari koji to toliko volimo, da nismo rođeni ovde u Srbiji, nego na nekoj zemlji koja zaista podržava toliko taj takmičarski ribol, on bi žive...
Možda ne bismo imali ovaj mentalitet.
Možda ne bi imao platu, ali bi ti ne bi razmišljao da li ćeš ti da imaš prevoz, da li ćeš da platiš hranu, mamce, opremu, ti sve bi dobio na gotovo.
Povući ću paralelu između ove tvoje rečenice i ono što si rekao na početku. Ako nekome daš sve na tacni, ostavit će to kad tad.
Ma nema ništa.
Ti si se, kao i svi mi, koji smo i dan danas ostali u ribolovi, kao mnogo starije naše kolege ribolovci.
A ko je tebe uvukao u takmičarski ribol? Ovaj u plovak, uopšte u ribolu?
Meni je ostao pribor od dede. Ja sam išao dva puta godišnje na pecanje, to je bilo to. Tako da ništa nisam pametno. Samo je postojala volja. Ja sam živeo za dva puta odlazak godišnje na pecanje, ali je ostalo jednostavno do dana današnjeg. Vince, plovak kao disciplina. Šta, rekao si da nemaš neko mišljenje da ćemo da ostanemo u ovom zlatnom nizu i u ovom zlatnom dobu plovkaroškog ribolova.
Hoćemo dok je tih takmičara...
Dok vi ne odete
sad,
u penziju,
kad
dok
oni
se vi...
odu, kad oni izađu iz te priče...
Mrka kapa.
Teško nam, maš, crno nam se piše, nije baš dobro. Postoje tu različite inicijative... I od pojedinaca, i od klubova, i od saveza. Možem, ne znam, kod nas ljudi u suštini znaju mnogo da kukaju, a malo da rade. Mislim,
dobro to.
O tom, znaš, kukaš, ne valja ti ovo, ne valja ovo, a šta si ti uradio po tom pitanju? Ja mogu za sebe da kažem da sam u jednom trenutku neke stvari radio na promociji toga da pomognem
podršku?
Te deca. Da pomognem toj deci. Znači, ja sam bio uključen u tu priču. Ja sam izašao iz te priče oko volontiranja i pomoći zato što sam shvatio, ne shvatio, nego sam želeo da budem sa svojom porodicom i svojom decom.
Jasno.
I to mi je jako bih ja voleo da kažem, joj, sad ću jednom nedeljno da idem, da pomažem, da budem sa tom decom na takmičenju i sve to, da ja to iskoristit ću vreme da im pomognem, a onda kažem, čekaj. Pa mora da bira ili nema, mislim. Da postoji mogućnost da jedan radni dan u nedelji odaberem da radim tako sa decom, ne bi imao problem.
Stasaće i tvoje devojke, pa će ovaj biti vremena i za neku drugu decu.
Ma, to može deda da je... A, to misliš da ja ne učim moje devojčice da pece. To
ne, stasaće i odrašće, pa ćeš imati vremena možda i za edukaciju neke
onda
druge dece.
Onda ćemo na čamac.
Bože zdravlje.
Ne smem to.
Ljudi, to bi bilo to što se tiče Ivana Vinceta i našeg jednog od, ajde da kažemo, najboljih plovkaroša u Srbiji.
E, nije, nije baš tako. Ne možeš baš tako da...
Dobro, ja budući svetski šampion.
Ja sam tu jer to volim i pronalazim sebe u tome, živim taj život, a daleko od toga da ja sad pecam, Bog zna kako. Znači, ja sam samo prošao celu tu školu od početka do momenta gde ti dođeš do te reprezentacije i do tog statusa, ali ja to ne bi nazvao nekim vrhunskim, ni pecanjem, ni ribolovcem. Znači, ja sam tu zato što to volim, možda mi malo neke od tih stvari leže ili ne leže, ali to će godine da pokažu. Ja ne bih uopšte sebe tako ni najavljivao,
okay, ni odjavljivao. Okej, okay, pustite mene da ja radim u svojoj emisiji šta ja hoću. Ivan Vince, jedan od naših najboljih plovkaroša, poslao je jasnu poruku svim roditeljima da treba decu da sklone sa ulice, od telefona, od igrice i da ih dovedu u prirodu. Druga stvar koju ću njega da zamolim jeste da postaneš jednog dana svetski prvak i da ne budeš toliko skroman. I treća stvar, daj čoveče nekog od tih tvojih plovkaroša da dođe u Fišozofiju, nagovori ih, reci da ne ujedamo, da nismo strašni i da ne tražimo pare. Hvala vam puno na gledanju, nadam se da ste uživali kao što se ja uživo u ovom razgovoru i vidimo se u sledećoj Fišozofiji.